Nagaan keenya kabajaa jirtan hundatti naqa qabu hordoftoota keenya jimaata adoolessa 8 bara 2022 biyyatti immoo adoolessa 1 akka mooltan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessaan keessan aan Nugusu Taamireeti. Qophii keenya isaa walakkaa turu kana keessatti waraana naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru balaaleffachuudhaan hawaasi Oromoo naannoo Waashingtan DC irraa bubba'ee waajjira ministeera dantaa alaa Ameerikaa duratti hiriira nagaa gaggeessaa oolusaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaa biyya isaanii laatan irratti kan fuulleeffatee fi gabaasota biroo kana malees qophiin torbanii dargaggoota irratti xiyyeeffatan labataan abbaa dabareetii dargaggoota barnoota isaanii irratti qabxii olaanaa boonsaa galmeessanii keessummaa godhateera. Hundinuu tartiibaan isinii dhiyaatu. Addunyaan har'a akkamitti oolte? Kanammoo jaalannee gammadaatu nutti himaa.
Attam jirtu hordoftoota keenya, oduun jimaataadhaaf jenne kunoo bulchiisa naannoo kibbaa godina Koonsoo keessatti daa'imman 8 hanqina nyaataan du'uu isaanii hospitaalli sadarkaa duraa kan kaaraatti beeksisee jira. Baatilee darban 10 keessatti namoonni 570 hanqina nyaataan miidhamanii hospitaalicha keessatti wal'aanamaa akka turan kanneen keessaa 470 hospitaala ciisanii yoo ta'u daa'imman 8 immoo du'uu. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa obbo Amaaree Garmoo dubbataniiru. Kunis caama mudatee fi midhaan facaafame karaa tafuu isaan ta'uun ibsamee jira. Godina sana keessatti namoonni 100,000 caalaan gargaarsa nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gaazexessoota ONN 2 fi namoota 15 kanneen isaan waliin himataman himannaan irratti dhiyaate akka fooyyeffamuuf manni murtii ajajus ammaatti jijjiiramni mul'ate jiru jechuudhaan abukaatoon himatamtootaa obbo Milkiyaas Bulchaa VOA'tti ibsanii jiru. Abbaan Alangaa Daddachaan himata kan akka fooyyeessu ajajamus amma lakkoofsa keewwataa ofa jijjiiruun himata duraanii dhiyeessuu dubbatan. Maamiltoonni isaanii hidhaa jiran manni murtii akka hiikuuf daddacha kaleessa Finfinnee Saarbeetitti taa'e gaafachuu isaanii beeksisaniiru. Kanarratti gabaasa Galmoo Daawit ergee jira kuno.
Dhimma hundeessa mootummaa cimsa naannoo Oromiyaa jedhu walqabatee yeroo labsii muddamaa akka to'annoo jala oolan gaazexeessitoonni ONN 2 dassoo duulaa fi biqilaa manuu akkasumas namoonni 15 kaan kaleessas beellama isaaniitiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa daddachi Saarbeet jirutti dhiyaatanii jiran. Daddachi darbeen abbaan Alangaa himata fooyyee dhiyeessee sunis himatamtootaaf kan kenname yoo ta'u abukaatoon himatamtootaa obbo Milkiyaas Bulchaa himatichi kun ammas hin fooyyofnee jechaan mormii abbootii seeraaf dhiyeessuu VOA'tti dubbatanii jiran.
Keewwata 258 manni murtii akka keessaa baasu ajajee ture. Garuu abbaan Alangaas mata duree himannaa irraa keewwata kana haquudhaan garuu immoo tarree himannaa keessatti immoo ijoowwanuma keewwata kana jalatti tarreeffaman himannaa irratti makee waan dhiyeessee fi lakkoofsa haqe malee himannaa kana hin haqne kun mana murtii dogoggorsuudha. Kan biraan immoo ajaja mana murtii fudhachuu dhabuudha. Inni biraan mirga dafanii haqa argachuu himatamtootaa kana akka lafarraa harkifatu gochuudha. Himannaan kun bu'uura ajajameen hin haqamne hin sirranne kan jedhuudha.
Himanni dhiyaate kunis ibsa guutuu kan hin qabne kan jedhan obbo Milkiyaas daddacha kaleessaan manni murtii maamiltoota isaanii akka gadhiisu gaafachuu himanii kanaafis adoolessa bultii 12 bara 2014 beellami biroon qabamu dubbatan. Namoonni 15 galmee himata kana jalatti jiran miseensota paartilee ABO fi KFO ta'us obbo Milkiyaas himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa bulchiinsa haaraa 2 qoodamuuf jira jechuun wanni odeeffamu dhugaa akka hin taane waajjirri nagaaf nageenyaa beeksisee jira. Bulchiisa naannoo Sidaamaaf bulchiisi uummattoota Itoophiyaa kibba dhihaa waggootii 2 darban keessa kan gurmaa'an yoo ta'u godinaalee hafan gurmaa'uuf gaaffiin dhiyeessan kan murteeffamu marii uummata bulchiinsa naannoo waliin gaggeeffamu ta'uu aangoo itti aanaa bulchiinsaatti waltaasisaan damee bulchiinsa gaariif itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Alamaayyoo Raawdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Siyaasa bulchiisa naannoo sana keessaa itti dhiyeenyaan kan hordofan ta'uu kan ibsan akkasumas hayyuun waa'ee saayinsii siyaasaa fi qorannaa hawaasaa Daayaamoo Daallee akka ibsanitti hegereen naannoo sanaa akka heerri biyyattii jedhutti murteeffamuu qaba. Gama kaaniin Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo keessatti qorataa qabeenya hawaasaa fi gargaaraa piroofeesaraa kata'an Iyyoob Aachaa hegeree naannoo sanaa kan ilaaleen waan ifa ta'e hin jiru jechuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. qaamonni nageenyaa kan federaalaas ta'e ka bulchiisa naannoo namoonni qabaman iddootti argaman hatattamaan akka ibsan akkasumas himati qabatamaan irratti hin dhiyaatu taanaan hatattamaan akka gadhiifaman komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Komishinichi ibsa kaleessa baase kanaan baatii caamsaa bara 2014 kaasee Finfinnee bulchiisa naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessatti kanneen hidhaman gaazexeessotaa fi kanneen hojii miidiyaa irratti bobba'an kan ilaaleen ajaja mana murtiin ala hidhuu himata irratti tuun dhiyeessin yeroo dheeraa tursu lafa seeraan hin beekamnetti hidhuu gaazexeessonni hojii isaaniif jecha hidhuun hidhaan gaggeeffamu faallaa labsii miidiyaaf ba'ee ta'uun rakkoo yaaddessaa ta'uu ibsee gocha akkasiirraa akka of qusataniifis gaafatee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota siyaasaa waraana booda Jaappaan keessatti beekamoo ta'an keessaa tokko kataan muummichi ministeeraa duraanii Shinzoo Abee jimaataarraa haasaa duula filannoo gaggeessaatu jiranii rasaasaan qoma isaanii keessa rukutamuun du'uu isaanii aangawoonni wal'aansa fayyaa himanii jiru. Umriin isaanii 67 akka ta'e Abeen qawwee harkaan hojjetame fakkaatuun rasaasaan eega rukutamanii booda hospitaala keessatu jiranii lubbuun isaanii darbe oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jaalanni oduu addunyaatiif galatoomfachaa amma gara gabaasaalee irraaf qophoof sanatti ceena. Miseensonni hawaasa Oromoo as Waashingtan DC fi naannoo ashee jiraatan mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa irratti gaggeessaa jira kan jedhan balaaleffachuudhaan har'a waajjira ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti hiriira ba'anii jiran. Kan bakka sanatti argamuun hiriiricha hordofaa ture Bafqaaduu Morodaa as istiidiyootti deebi'ee kan kanaa gadi qindeesseera.
Miseensonni hawaasa Oromoo magaala Waashingtan DC fi naannoo ishee kutaalee Virginiyaa fi Meeriland keessatti argaman guyyaa har'aa adoolessa 8 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 1 bara 2014 asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti fuullee ministeera dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan isteet dipaartimentitti hiriira ba'anii jiru. Akka qindeessitoonni hiriira kanaa jedhanitti kaayyoon hiriirichaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti dhiibbaa mirga namoomaa irratti taasifamaa jiru balaaleffachuudhaaf mootummaa Yuunaayitid Isteetsi akka Itoophiyaan mirga namoomaa kabajdu miidhaa amma ammaatti qaqqabeef immoo qorannoo walaba ta'e taasifame miidhaa kana kan geessise akka addaan baafifamu dhiibbaa akka gootu gaafachuudhaaf. Waa'ee kaayyoo hiriira kanaa irratti qindeessitoota keessaa tokko kan ta'an Dr. Baharuu Dhugumaa.
Duraan dursi maqaan koo Baharuu Dhugumaa jedhama. Anas naannoo Washingtan kan jiraadha. Kaayyoon hiriira kanaa dhugaa dubbachuudhaa fi sagalee saba keenyaa sagaleen isaa hin dhaga'amne isa sagaleen isaa dhokatee jiru kana baafnee biyya lafaa irratti warri jireenya isaanii warri gochaan isaanii biyya keenya impaaktii gochuu danda'u sanatti himachuu.
Hiriira kana booddee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi maal gochuu qabaa maal akka godhu barbaadama gaaffii jedhuuf immoo shamarreen sirna hiriira kanatti argamte Roobiin akkana jetti.
Investigation akka nuuf godhuuf hin barbaadan nuyi uummata keenya dhumeera ammas waraana laabsee jira feesbuukii isaarra ba'ee uummata shanee jedhee nan balleessa jedhee deemaa jira shanees akkam shanees ofuma isaan waajjeese. Uummata fiidhaa jira. Uummata nagaa ka'ee fiidhaa jira. Isa dhaabsiisnu barbaanna hin barbaannu kana dhukkuba keenya baay'ate waggaa sadii intarneetiif neetworkii bilookii godhe nu ajjeesaa jira. Namni dugagamaa jira.
Hiriira kana irratti dhaadannoon adda addaa dhageessifamaa turan. Kanneen keessaa Oromiyaa keessatti nageenyi hin jiru taanaan Itoophiyaa keessatti gaanfa Afrikaa keessattis nageenyi hin jiru kan jedhu tokkodha. Karaa biraatiin immoo garee faannoo jedhamu irra deddeebi'anii maqaa dha'uudhaan milishaan naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa waan galee jiruu fi Oromiyaa keessaa bahuu qaba kan jedhu keessatti argama. komii miseensonni hawaasa Oromoo Washington DC tii fi naannoo isheetti argamanu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessaa jiran kanaa fi mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaa fi karaa embaasii as Washington DC tti argamuun yaaliin taasifne hin milkoofne. Fuula duratti yoo arganne ni dhiyeessina. Gabaasa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa qindaa'ee fi an Bifqaaduma Rodaati.
Kun osoo kanaan jiru Itoophiyaa keessatti ajjechaan saba maraa irratti qiyyaafatee adeemsifamu dabalate dhiitamiinsa mirga namummaa hamaa babal'ateera jedhanii kanneen himatan lammiiwwan hidda dhalata Itoophiyaa Waashingtan DC tti kaleessa hiriira nagaa ba'anii turan hiriira masaraa White House fuullee itti gaggeeffame kanarratti kanneen argaman kun mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamummaa bu'uuraa kan ta'e nageenya uummataa karaa sirrii ta'een eegsisuu waan hin dandeenyeef Yuunaayitid Isteetsii fi kanneen biroon isa deeggaran tarkaanfii akka fudhatan jechuun gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsii qaamolee mootummaa nagaa irratti yeroo adda addaa haleellaa eenyummaa irratti qiyyaafate gaggeessan shoror keessummaatti akka farrajjus hiriirtoonni kun gaafataniiru. Oromiyaa keessatti dhiyeenya kana lammiiwwan ajjeefaman akka ragaatti kan kaasan hiriirtoonni kun qaamoleen ajjechaa kanarratti hirmaatan hundi seeratti akka dhiyaatanis gaafataniiru. Hiriira lammiiwwan Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsi jiran kana waldaalee hawaasaa fi dhaabbanni baaldaraas dimookiraasii haqaaf jedhamu kan qopheesse ta'u VOA kutaa afaan Amaaraa irraa Habtaa Musiyyuum gabaasee jira. Gara gabaasaa keenya taanutti munnaa ceenu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ajjechaan namoota nagaa irratti kan raawwatamu maal na dhibdee mootummaatiin himannaa jedhu haala ni jiran. Muummichi ministerichaa namoota nagaa irratti himannaa dhiyaate kana kan haalan kaleessa mana maree bakka bootaa uummata biraati gaaffii dhiyaatee fi deebii ibsa innaa kennan ture. Haleellaa kanaaf gareen muummicha ministerichaa himatanii fi shanii ittiin jedhan kaayyoo siyaasaa tokko malee gocha shoror keessummaa raawwachaa jira jedhanii mootummaan garee kanarratti tarkaanfii fudhachuu itti fufa jechuudhaanis ibsanii jiru. Haa ta'u malee qaamii waraana bilisummaa Oromoofiin jedhuu fi mootummaan shanee ittiin jechaa jiru dhiyeenya lammiilee nagaa irratti tarkaanfii raawwatameef garee milishaa mootummaa himatee jira. Caasaa mootummaa keessaa kanneen haleellaa namoota qulqulluu irratti raawwatame keessaa harka qaban akka jiran eranii tarkaanfii fudhatamaa jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaatee fi mootummaan namoota dhuunfaa sanarratti tarkaanfii fudhachaa jiras jedhaniiru obbo Abiy. Dr. Abiy, paartiin badhaadhinaa murtee inni TPLF waliin mari'achuuf irra ga'eessi gaafatamanii ibsa kennaniiru. Gabaasaa Kennedy Abaate Tujubeetu dhiyeessa.
Mana maree bakka bu'oota uummataa biraa gaaffii dhiyaateef ibsa isaan kennan torbee naannolee Itoophiyaa adda addaatti namoota nagaa irratti ajjechaa jumlaa geggeessameef gaddatti dhagaame ibsuun ka jalqaban muummichi ministeeraa Abiy ibsa isaanii irra hedduullee dhimmuma kanarratti fuulleeffatan. Miseensonni mana marichaas namoota nagaa irratti ajjechaa suukanneessaa raawwatamaa jiru jedhaniif tarkaanfii mootummaan fudhate ilaalchisee gaaffii hedduu kaasaniif deebiin kennameera. Ajjechaa dhiyeenya Lixa Wallaggaa, Qellam Wallaggaaf Gambeellaa akkasumas naannolee biroo keessatti raawwatame dhaabsisuuf mootummaan maaliif hin dandeenye gaaffii jedhu ennaa deebisan.
Itoophiyaa ውስጥ የሚደረገው ግድያ አንዳንዶች እንደሚገልጹት በቸልታ መንግስት ስራውን ስለማይሰራ
አጀቻን ኢትዮጵያ ከሰት ራወተሙ ሀጊቶኮ አካይብሰን ማልና ድብደዳን ሞቱማ ኖጂሳ ዋኒ ኖጀኔፍ ትጋፍተሙ ማሳ ዋኒ ባኔፍ ወደሜ ፍደተሙ ሂንቀቡ ሞቱማን ሰዓት 24 ልቡ ለሚወሳ ኦልቹዳፍ ያሊ ጉዳ ጎዳ kanaanis lubbuu hedduu olchuu danda'eera. Lammiiwwan achi buuteen dhabame akka jirutti ta'ee jechaadha. Kana hundumaa keessatti humnoonni lubbuu isaanii wareegan jiraachuu isaanii hubachuun barbaachisaadha. Kun immoo cimee haga itti fufetti humnoonni badiidhaan cimanii itti fufuu hin danda'an. Mootummaan akkuma nageenya uummataa eegsisuun hojii dursaa kennuufii qabu akkuma jettan mootummaan isa filates isa dhaggeeffachuudhaan kan dura ta'uu qabudha.
Dhiyeenya ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha ka jedhaniif garee shanee ittiin jedhan irratti mootummaan isaanii tarkaanfii fudhataa jiraachuu muummichi ministeerichaa ibsanis gareen ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu gamasaan himannaa sana fudhatama dhabsiisee jira. Innumaayyuu gareen hidhate kun ajjechaa sanaaf humnoota mootummaatti gaafatamaa jedhee jira. Garee kanaaf dubbiimaa kataan odaa tarbii ajjeechaa qellam wallaggaa keessatti raawwatameef milishoota mootummaa himatanii mootummaadhaan raayyaan waraanaa naannoo sanatti ergame ajjeecha sana dhaabsisuuf waa tokko iyyuu ka godhe hin qabu jechuudhaan fuula tuwiitarii isaanii irratti barreeffamaan ibsaniiru. Isaan kana jedhanis kan VOA'n dubbiseef haleellaa sana ijaan argine namoonni jedhan garee hidhattoota shanee jedhamutu haleellaa sana raawwatee jedhan. Ajjeechaa sana kan raawwate ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamu garee shanee jedhamu ta'uu maddeen naannoo ibsuu isaaniif VOA'f kan himan koomishinarri olaanaan koomishina mirga namaa Itoophiyaa Dr. Daaneel Baqqala lixa wallaggaaf qellam wallaggaa keessatti raawwataa kan jiru ajjeechaan gosa irratti hundaa'e dhaabsisuuf mootummaan atattamaan lakkoofsa humnoota nagaa eegsisanii akka dabalu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Ajjeecha lixa wallaggaa laalchisee aangawoonni Itoophiyaa qorannaa ariifachiisaa walabaaf gadi fagoo akka gaggeessan tokkummaan mootummootaa kan yaadachiise yoo ta'u paartileen mormitoo hangi tokkos qorannaan walabaa akka gaggeeffamu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Oolmaa mana maree bakka bu'ootaa kaleessaan gaaffiin miseensota mana maree biraa dhiyaate kabiroon ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatame kanaaf namoonni caasaa mootummaa keessa jiran harka keessaa qabu ka jedhullee eeruun jiraa ka jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniin.
በጥላቶቻችን በኩል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አንደኛ በመዋቅር ውስጥ ሰው ይገዛሉ። ይሄ ሰው አብሮ ያቀዳል አብሮ ይነጋገራል ያበላሻል። ቀደም
ገመዲነ ኬኛን ከን ሆጀተ መንጅሩን ተኮፋን ጫሳ ሞቱማ ከሳነ ሞቢቱ ነምኒ ኩን እሳን ወሊን ከሮርሳ ወሊን ዱበታ ወጂበለሳ ጫሳ ቁልቁሌሱ ሰጀዱረቲ ገባሳ ደሴን ጅራ ባቲሌ ለማንደር ባንከሳ ቁልቁሌስኔ ነሞተ ኩመሸን ገሪ ሰደርካ ጅሩራ ገድቦኤ ጅራ ገሪ ሂደሜራ ተርካምፊ አደዳም ፍረተሜራ አማስ ንፍረተማ ተርካምቢን ፍረተምኩን ጀተጀቴ ዳንሚቲ ጀተጀቴን ሸኔን አሲት አጄሰኒ ሸኔ ከምብሮዳንሞ ወራ እትሰን ሃሌሉ ወርባዱ ኢሳካነ ኢሳንጫላ ኦዴፎኖ ዋንቀምኑፍ ololaan tarkaanfiin fudhatamu hin jiru. Eenyutu eenyuun lolaa? Eenyu maal gochaa jiraa? Yoo xiqqaate ragaa wayyaa fi hubannoon nu bira jira.
Itoophiyaa keessatti ajjeechaan raawwatamaa jiru biyya diiguuf hojii shororkaa ergamaan hojjetamu ta'uu kan ibsan muummichi ministeeraa Abiy mootummaan kana ittisuuf caasaa nageenyaa haala guddaadhaan ijaaraa jiraachuu dubbatan. Gaaffiin mana maree biraa ka'e kabiroon TPLF waliin mari'achuuf murtii paartii badhaadhinaatiin irra ga'ame kan ilaalu yoo ta'u garee shororkaa keessummaan himatame waliin mari'achuuf murtiin irra ga'amuun yakka miti ka jedhuuf muummichi ministeerichaa ibsa kennaniiru.
ገዢው ፓርቲ ድርድር ወስኗል በተባለው መጀመሪያ የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት በሙሉ ድምጽ ሁሉ ጊዜ ቅድሚያ ለሰላም ይሰጣል።
ፓርቲን በየብልቹ መሪፍ ሙርቴ ሰይረ ሰጀዱ duraan dursee ummanni Itoophiyaa fi mootummaan sagalee guutuudhaan yeroo mara nagaadhaaf dursa kennina. Yeroo hundumaa nagaadhaafis ta'e waraanaaf kan murteessinu dantaa biyyoolessaaf jecha. Tokkummaa Itoophiyaa fi nagaashee karaa nagaatiin eegsisuun yeroo nuuf dadhabamu wareegama baasna. Kanarraan kan hafe abdiin jira jennee yoo yaadne immoo yeroo mara nagaadhaaf balballi keenya banaadha. Mootummaan badhaadhinaa hammina maalii dubbate? Mari'annee nagaa finna jedhe malee nama najjeessaa hin jenne. Attamiin nagaa jibbinaa? Inni lammataa kabajamaan mana maree beekuun kan irra jiraatu mootummaa Itoophiyaa kan hoogganu badhaadhina. Badhaadhinni mari'achuudha malee murteessuuf aangoo guutuu kan seeraa qaba.
Murtii paartiin badhaadhinaa irra ga'e haala gaariin kan simatu ta'uu kan ibse TPLF haalduree kaa'uudhaan mariif qophee ta'uusaa beeksiseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa ja'affaan gumii waggaa hojii 16ffaasaatiin bajata mootummaa federaalaa kan bara 2015 qarshii biliyoona 700 biliyoona 86 tuqaa ja'a akka ta'u wixnee dhiyaateef sagalee irra jireessaan raggaasisuudhaan gumiisaa kan waggaa xumuree jira jechuudhaan Keenadii Abaate gabaaseera.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa labata. Elias Irfasa Bakkala Yaadasaa fi Zarubaabel Malaaku sadan isaanii iyyuu qabxii afur fiduudhaan yuunivarsiitii Amboorraa tokkoffaa amma sadaffaatti ba'uun badhaasaan eebbifaman. Hiriyoota sadan barnoota saayinsii kompiitaraatiin eebbifaman kun waliin qayyabachuun isaanii qabxii kana akka argatan isaa gargaaru isaa ibsanii jiru Naakoor Malkaatu isaan dubbise.
Sirna eebbaa yuunivarsiitii Amboo Mooraa guddichaa keessatti sanbata duraa torban darbee gaggeessame irratti qalbii namoota hedduu wanti hawwate hiriyoota sadan waliin qabxii olaanaa galmeessisanii Eliyaas Baqqalaa fi Zarubaabel turan. Sadanuu muummee barnoota saayinsii kompiitaraa keessaa qabxii afur fiduu himan. Eliyaas Irphaasaa Aayidawoo 40 fi Aajaa Baqqalaa Yaadasaa Aayidawoo 37 fi A9 Zarubaabel Malaakuu Aayidawoo 33 fi A13 fiduun tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'uun illee badhaasa fudhatanii jiru. Eliyaas Irphaasaa godina Wallagga lixaa aanaa Lataasibuu magaalaa Gooriitti guddachuu fi barnoota isaa amma qophaa'inaatti achitti xumuruu ibsuun durumaa qabeeyyuu barataa cimaa ta'uu sagalee Ameerikaatti himuun waa'ee qabxii guddaa amma galmeessise illee waan jedhu qaba.
Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Caaluu Hundeessaa muummee kompiitar saayinsiidhaan kanaan baradha eebbifame qabxii afur tuqaa duwwaadhaanidha kanaan eebbifame. Qabxii kana galmeessuudhaaf haalota adda addaa keessatti cichee kaayyoo kaayyeffadhee hojjechuu godhan qabxii kana galmeessuu kan danda'e.
Godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa Awaash Malkaasaa magaalaa Malkaa Qunxurreetti dhalatee guddachuu dubbachuun qabxii guddaan fideen nan boonaa jedha Baqqalaa Yaadasaa barataan qabxii afur fide kan biraan.
Kanaaf hojii kootti immoo baay'een boonaa baay'een gammada. Namni kamuu kaayyoo qaba. Kaayyoo manaa ba'eef imaanaa haadhaaf abbaa qaba. Kanaaf kana cinatti immoo hojjechuudha kan nuti barbaachisu. Boru waan tokko irra ga'uudhaaf deemna waan ta'eef hojiin nu barbaachisa waan ta'eef akka barataatti hojii yookaan barataarraa maaltu barbaachisa kan jedhu hojiilee barataan hojjechuu malu guutummaa isaa hojjennee yeroo kana geenye.
Zarubaabel Malaakuu godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu keessatti barnoota isaa hanga sadarkaa lammaffaatti xumuree hima. Hiriyummaa fi tokkummaan waan isaan fayyade ibsa.
Egaa yuunivarsiitii Amboo Mooraa Caaluu Hundeessaa keessatti muummee kompiitar saayinsiidhaan baradhee xumureen jira. Qabxii 4.0 qabxii olaanaa jechuudha eebbifamee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hiriyummaan tokkummaan maal akka inni ta'e hojiidhaan arginee jirra oduudhaan yookaan. Haasaamaan wanta ta'u osoo hin taane hojiimaan qabatamaan ija keenyaan arginu jirra. Milkaa'insa haga kanaa qabxii olaanaa sadan keenya hiriyoonni kun sadan taanee qabxii haga kanaa fiduu keenyaadhaaf hiriyummaan dhiibbaa guddaa nuuf uumee jira.
Hiriyootni Zarubaabel illee iccitii milkaa'insa isaanii ilaalchisee waan itti dabalan kunuutti.
Nuun garuu hiriyummaan keenya hiriyummaa gaariitti bakka hin taane tol waamuu irraa yeroo waliin dubbisnutu baay'ata. Yeroo mallee waliin dubbisuu baannullee yeroo waliin boqonnullee bakkoota gaarii jedhamanidha kan waliin boqonnu. Kanaaf hiriyummaan keenya qabxii walfakkaataa qabxii guddaa kana fiduu irratti gahee guddaa taphateedha jedhee tajaajila. Maaliif hiriyummaa keessatti inni tokko gahumsa guddaa qabaachuu danda'a. Wanta inni tokko gahumsa qabuun inni tokko immoo qabaachuu danda'a. Kanaan ol gargaaraa inni tokko kan hin beekne isa tokkotti himaa. Ol gargaarree waliin qayyabannee waliin qabxii bareedaa hojjechuu dandeenyeerra. Nuun waliin qayyabannaa waa mara waliin goonaa gaaf tokko qofaadha kan nuun waliin argamne yeroo qayyabannee qormaatti dhiyaannu kutaa qormaata keessatti ol bukkeen teenyu. Kanaan ala garuu yeroo manallee ol faana kan qayyabannu jechuudha.
Qabxii kana bara 2014 eebbifamtoota keessaa yuunivarsiitii Amboo keessaa sadarkaa tokko hanga sadii akka carraa kan qabate nuyi hiriyoota sadiidha. Ana Baqqalaa Yaadasaa, Eliyaas Irphaasaa fi Zarubaabel Malaakuuti. Barattoota baay'ee qaxalee sammuu qajeelaa qaban akkasumas immoo gaarummaa yaadan baay'ee jaaladhuuf baay'ee isaan ajaa'ibsifadhuudha. Kanaaf hiriyummaan keenya baay'ee cimaa ture waggaa jalqabaatirraa kaasee kan nuti wajjin qo'annaa hojiiwwan garaagaraa kan kennaman piroojektiillee faayinaal piroojektii yeroo jennu piroojektiiwwan garaagaraa yeroo jennu. Wal bira teenyeetti waliin mari'achaa maal akkanaa galee yookaan isaa galuu dhiisuu danda'a waan ta'eef sheer naawuleejii qabnu xiqqaas haa ta'u wal jala sheer goonete jechuudha kan nuti dubbisaa turre. Kanaaf immoo milkiin keenya ijji milkii keenyaa kanadha jechuudha iccitiin keenyaa. Nu jidduu wal morkan hin jiru. Kanaaf gaarummaa walii yaannaa waliin dhoksinu wantoota garaagaraa wanta beeknu wal jala qabee waliin qo'achaa turre waan ta'eef kuni baay'ee nu fayyadeera. Irra darbeetoo jaalala keenya kana namoonni maafirraan baratanii akkanas osoo hojjetaniiti bayeessadha namni boruurraa barataan boruurraa barachuu qaban jiru yeroo darbirree tisheertii irra hojjechiifannee turre waliin suuraa sadiin keenyaan qabu baay'ee jaalala keenya yookaan tokkummaa keenya kan ibsu jechuudha. Tokkummaan baay'ee mana namaa miidhagsaa nama tooshaa qaawwa tokko tokkotu duuchaa waan ta'eef akkasitti waan nu fayyaduuf qabxii keenya kana gaararrayyuu namni booda dhuuf barataan booda dhuufs ta'e namni kamiyyuu irraa barachuu qabu tokkummaatiin hoggaa hojjetan galma yaadan ga'uu hin danda'ama.
Barattoota kanneen biroof illee ergaa dabarsanii jiru hiriyootni sadan.
Tokkummaa qabaadhaa, walinaa fuudhiisaa, wal jaalladhaa, waan hojjettan hundumaa keessatti immoo jaalalaan hojjedhaa. Obbolummaan hin barbaachisaa, hiriyummaan hin barbaachisaa. Isa kanaaf tokkummaa keessa cimsadhaatii waan hojjettan hundumaa keessatti tokkummaa qabaadhaa, jaalalaan hojjedhaa jechuun barbaada.
Yeroo keenya irratti yeroo jechuun qabeenya uumamaa rabbiin hunda keenyaaf nu kennedha. Kanaaf yeroo keessanitti akka fayyadamtan, yeroo keessan haalaan karooraan akka fayyadamtan galma keessan ga'uuf hin jedha. Kanaaf waa'ee yeroo irratti osoo baay'ee hojjetanii natti tola jechuudha. Barattoonni mooraa yuunivarsiitii keessas ta'ee sadarkaa barnootaa garaagaraa irra jiran akkasumas immoo turtii mana barumsaa keessa jiran irratti osoo hiriyoota isaanii wajjin tokkummaatiin hojjetanii wanta tokko beeku tokko beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef kanaaf beekumsi kallattii garaagaraatiin jira. Namni immoo nama ta'e amma jirutti akkuma bifa isaatii dandeettii garaagaraa qaba, ilaalcha garaagaraa qaba. Kanaaf osoo waliin ta'anii jiraatanii beekumsa kallattii garaagaraatiin fidanii sammuu isaanirree gabbisuu danda'u akkasumas immoo waan beekan guddifachuu danda'u waan ta'eef barataan mooraa yuunivarsiitii keessa jirus ta'ee sadarkaa kamirra jiru osoo barattoota wajjin waliin dubbisanii yeroo barnootaa qabanitti haalaan itti fayyadamanii kan jedhu jechuudha. Dhaamsi kun
keessumaa barattoota mooraa yuunivarsiitii seenanii jiranidhaa fi ergaan qabu kaayyoo qabaadha. Kaayyoo qabaattiinnaan immoo namni kaayyoo hin qabne waan akkamiyyuu hojjechuu danda'u, namni karoora hin qabne waan akkamiyyuu hojjechuu danda'u waan hojjetan beeku. Kaayyoo qabaachuu qoftillee gaanatti hin fakkaatu. Kaayyoo erga qabaattanii kaayyoo keessan galmaan kuudhaa fi hojiilee guyyaa guyyaatti hojjechuu qabdan isinirra jira. Kanaaf hojii waanta barataarraa barbaachisu amma barataarraa yoo hojjettanii gaariidha. Itti dabaluun immoo barattoonni baay'een yeroo mooraa tokko keessatti qabxii wal fakkaataa qabxii gaggaarii qabaatanii waliin morkattu ni tokko qabsa tokko irratti naafu waan akkasii wantoota baratamanidha. Kun ta'uu hin qabu jedha.
Dargaggootni kunneen barnoota isaanii digirii lammaffaa gara biyyoota biroo barnoonni fooyyaa jiru deemuun barachuuf carraawwan iskoolaarshiippii garaagaraa yaalaa jiraachuu dubbatanii jiru. Uummataaf biyya isaanii beekumsa isaaniin tajaajiluuf fedha guddaa qabaachuu dubbachuun hiriyummaan keenya illee itti fufaa jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Yuunivarsiitiin Amboo sanbata duraa darbee waxabajji 25 bara 2014 barattoota digirii tokkoffaa hamma doktorummaatti barsiisaa ture 3900 ol eebbisiisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
Naakuur baay'ee galatoomii, qophii baay'ee bareedduudha. Dargaggoonni kunis qabxii isaan galmeessan kun baay'ee boonsaadha. Ijoollee kaan isaaniin arganii ol guddatanii warra mana barumsaa jiraniifis ergaa baay'ee bareedaa erganiiru. Itti jabaadha jenna. Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa jimaata har'aaf kan qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas voafaanoromoo.com yoo jettan achirraas ni argattu. Qophiilee keenya torbanii tamsaasaman keessaa warra ijoo ta'an immoo irra deebiin booriif ta'an tamsaasuu keenya itti fufnaa karaa raadiyoodhaan darbaa isas dhaggeeffachuu hin dagatiina. Namoo daandii gulaalaa sagantaa kanaati. Ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Istiidiyoo keenya 53 keessaa daayirektaroota hojjettoota teknikaa biroo waliin ta'uudhaan kan isiniin keessummeessee Annu Gusuu Taamiree fi uummata keenya bakka hundaa jirtan nagaan nu ta'a jenna. Nagaatti nu bula'a.